Ja, lepo pozdravljeni. Torej, danes smo tu na obisku, to je tretje zunanje poslovanje v letošnjem letu, po 4 letih spet v Škofji Loki. Delali smo v 3 delovnih skupinah, z menoj sta bila danes tudi namestnica magistrica Kornelija Marzel in namestnik Ivan Šelih in še 3 svetovalci varuha, ki so vsak pač z enim od nas v skupini. Sprejeli smo 22 pobudnic oziroma pobudnikov. Tako kot običajno smo se srečali tudi županom, vendar zaradi odhoda na druge obveznosti je bilo to srečanje zjutraj, sicer je namenjeno času po srečanju s pobudnicami in pobudniki, torej takrat, ko lahko tudi z občino že marsikaj razčistimo. Danes je bilo to jutranje srečanje z županom, kasneje pa sem se sama, ker sta kolega še imela delo v skupinah, srečala še z direktorico občinske uprave. Tako kot vedno nas v vsaki občini zanima najprej stopnja brezposelnosti. Ta je namreč zelo pomembna, zato ker pokaže, kakšni problemi so, če je stopnja brezposelnosti zelo visoka. Takrat je običajno tudi mnogo socialnih stisk, ljudje tožijo nad tem, da ne dobijo službe. Tu smo bili veseli, da je stopnja brezposelnosti le okoli 7%, kar je zagotovo manj, kot je slovensko povprečje. Župan oziroma kasnejša tudi direktorica občinske uprave sta nam predstavila delo na vseh področjih, ki varuha zanimajo, področje vrtcev, šol. Povedala sta, da veliko denarja gre za vrtce in tudi prevoze otrok v šolo, da je to tudi velik del občinskega proračuna, da je poskrbljeno za vse, da v občini poskrbijo tudi za denar ob rojstvu otroka in tudi kasneje sofinancirajo vrtce. Potem nas je zanimalo zdravstvo, tako kot drugod, tudi tu primanjkuje pediatrov, vendar ne v tako hudi meri kot ponekod. Drugi zdravniki naj bi bili na voljo ljudem. Zanimalo nas je področje invalidov, ki naj bi bilo urejeno. Danes sem sprejela eno osebo, ki bi rabila dvigalo, vendar je poskrbljeno za njo v pritličju, tako da ni bilo ovire. Zanimalo nas je tudi, kako je z brezplačno pravno pomočjo, ki je občina ne nudi. Vendar župan pravi, da je sam dosegljiv vsako sredo, sprejme nekaj strank, občank in občanov in meni, da s tem zadosti pač vsem tem potrebam po razgovorih z njim. Vprašali smo ga tudi, če je kaj deložaci, kaj ti to zelo bremeni ljudi v vsaki občini in povedal je, da jih imajo nekaj, vendar ne gre za neko krizno število, nimajo pa dovolj bivalnih enot in tudi torej manjko je na stanovanjskem področju, v zadnjih 3 letih tudi ni bilo posebnega razpisa. Tako kot drugi župani sta nas tudi predstavnika te občine opozorila na reze države, ki so na področju financ, torej gre za isti krog, delokrog opravil, vendar manj sredstev, pa tudi na dolgotrajno sprejemanje OPN-ov, torej prostorskih načrtov, ki v nekaterih občinah traja, torej tak sprejem tudi do 7 let, kar hrumi marsikaj in marsikatero delo in razvoj v občini. Vprašali smo tudi, kako je s kategorizacijo javnih cest, ta je problem v Sloveniji in tudi tu občina ni izjema, še vedno je kar nekaj problemov na tem področju. Potem nas je zanimalo stanje, kako je pri starejših in sodelovanje s Centrom za socialno delo. Predstavnika občine sta povedala, da je dobro poskrbljeno, da imajo dober dom, da je tudi cena relativno v njem nizka, da pa je celo zaseden in so čakalne vrste. Tako da seveda bi nas je zanimalo tudi področje poplavne varnosti, vedno nas zanima področje okolja ali je kakšna težava. Povedal je, da tudi tu prihaja do težav na tem področju. Opozoril pa nas je, da bodo najbrž občani prišli zaradi kakšne civilne inicijative, ki se je razvila na tem področju tudi na pogovor. Več o tem boste povedala namestnik oziroma namestnica, če sta imela kakšen tak primer. Sama, torej delovala sem, sva bili skupaj s svetovalko Kranjčevo, Barbaro Kranjc, sva sprejeli, naročenih je bilo 7 pobudnikov, enega gospoda ni bilo, vendar je nekdo prinesel pisno pošto za nekoga, tako da je bilo torej tudi 7 pobud. Samo ena se je neposredno nanašala na delo občinske uprave, kjer je pobudnica zatrjevala, da v njenem primeru ni odzivna, torej da še predolgo čaka na odgovor, gre pa za nek zaseben problem, neko gradno in pričakuje v najkrajšem času tudi odgovor. Sama sem kasneje na njeno željo, kajti pobudniki so pri nas anonimni in je postopek zaupen, vendar to povedala direktorici občinske uprave in pravi, da bo zadevo preverila in bodo tudi ukrepali. Je pa res, da je pobudnica včeraj dobila e-mail, da bo zadeva kmalu rešena. Sicer pa moram reči, da je bil zelo zanimiv gospod, ki je prišel samo potarnat in povedati, kako težko doživlja, ker ima zelo malo denarja, torej njegovi prejemki so zelo nizki, ko dobi račun, na katerem vidi na položnici, da je porabil le za kakšen evro elektrike, ker je sploh ne rabi, vendar je zraven prispevek, ki je 7-krat večji, torej 7 evrov. Potem je opozoril na položnico za smeti, kjer piše, da bi lahko, tako sam ve, oddal 13 vreč, vendar naju je s kolegico vprašal, kakšne smeti pa naj ima revež, če ne morem kupovati, nimam tudi kaj dati v vrečo za smeti. Opozoril je tudi na to, da imata torej v gospodinstvu z mamo izredno nekaj malega zemlje, ki sta jo dobila po očetu in možu. To naj bi torej na nek način mama se bala, da z ozirom na prejemke, ki jih dobi, torej socialne transferje in dodatek, naj bi še to bilo blokirano. Sem ga potolažila, da v primeru, da gre za tako revno osebo, zagotovo ne bo nihče posegel kasneje po mamini smrti, če bo prejemala te transferje na to premoženje. Torej, opozoril je predvsem na to, da se mu ne zdi prav, da moraš plačevati enak prispevek na položnici, če si reven ali bogat, ko pa se vidi, da je poraba izredno, izredno majhna. Soočali smo se, sva se, tudi s primeri družinskega nasilja, problemov, razhodov, problemov, ki nastanejo, ko je v družini prisotno hudo nasilje, in pravzaprav na to, kar opozarjamo pogosto, da se nasilje ne širi, ampak da je skoraj podedovano in če otrok to vidi in doživi v družini, je tudi kasneje, ko odide nasilnik iz družine, tudi sam nasilen. In tako je prišla mama, ki je seveda potarnala na tem, da kljub razvezi, kljub razhodu zaradi nasilja sama čuti, da tudi oba otroka in vsaj eden je že nagnjen k temu pojavu in se ga pravzaprav boji. Tu moram povedati, da je v zadnjem času tudi v Sloveniji kar močno prisotno, da ne gre zgolj za nasilje enega ali drugega partnerja, ampak tudi nasilje otrok nad lastnimi starši, včasih celo mladoletnih otrok. In takrat se starši sprašujejo, kam naj gredo ti otroci, ali lahko mladoletnega otroka daš nekam, da ne bo doma in ne boš obtožen kakšnega zanemarjanja mladoletne osebe, ko pa vendar tebe že pravzaprav ogroža. Potem sva se srečali v pritličju z gospo, ki je pripeljala na vozičku invalidskem 24 let staro hčerko, za katero od njenega rojstva skrbi in povedala je, da je izredno, izredno razočarana, da ni dobila, da je dobila zavrnjen zahtevek za zdraviliško zdravljenje, češ Zavoda za zdravstveno zavarovanje, češ da je otrok v tako hudem stanju, da to ne bi nič pomagalo. Naštela je vse diagnoze, videli sva, to dekle, ki je res potrebno popolne njege, povedala je, da je družinska pomočnica svojemu otroku, vendar tako kot ugotavlja tudi varuh, čuti prikrajšanost, zato ker družinski pomočnik nima ne bolniških, nima regresa in je pravzaprav v službi otroka dan in noč, kar je pa izredno, izredno težko. Ima še širšo družino, vendar nekako vsa ta leta, vseh 24, se ne želi ločiti od hčerke niti en dan, da bi jo dala v kakšen dom ali zavod, skrbi za njo in je s tem popolnoma okupirana, meni pa, da družba za take premalo poskrbi in da mora za marsikaj kljub nizkim prejemkom celo sama plačevati in doplačevati. Imeli sva tudi zelo zanimiv primer preživnine iz neke tuje dežele, kamor je zginil nekdo in pustil žensko z otrokom samo. Sedaj se pa bori, kako bi iz te daljne dežele dobila preživnino in ko je že prišla do tega, da ve, kje živi oče tega otroka, se je menda, mi bomo to vse natančno preverili, zataknilo pri tem, da najprej ne bi bili stroški nakazil, ker gre za ček, ki je bil poslan v Slovenijo tako visoki, da bi presegli znesek preživnine, potem pa so nekega dne celo ugotovili, da fizična oseba ne more dobivati več pri nas čeka in zato v zadnjem letu, več kot letu, ni dobila nobenega nakazila. Torej tu sama še ni bila dovolj aktivna, da bi spraševala, kako je v teh primerih, tako da bomo pri varuhu preverili, kakšna je možnost prejemanja teh dohodkov iz tujine na račun preživnine. Predvsem pa jo moti to in to moti tudi druge, da se ta znesek, ker ima odločbo v preživnini, ušteva kot prejeti znesek, pa čeprav denarja realno ni prejela. Toliko torej v tem primeru, ko sva mi dve s kolegico srečevali pobudnice in pobudnike, torej šlo je za neke osebne zgodbe, polne kar trpljenja, veliko je bilo govora o nasilju v družini, veliko tudi o revnih, vendar to ni nek splošen pojav, sploh ne v občini, ampak ti ljudje, ki so prišli, so pač opozarjali, da marsikaj tudi ni dobro urejeno. Sedaj bi dala besedo kar kolegici, magistrici Marzelovi, da bo povedala, kaj sta v njeni skupini, kaj sta slišali.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem se s sodelavko Natašo Bratoš pogovarjala s 7 pobudniki. Vsi, ki so bili naročeni, so prišli. Zelo težko bi rekla, da je bila kakšna tema, kaka težava skupna vsem 7 pobudnikom. Ponavadi se nam to dogaja v kakaterih izmed občinah, da pač ugotavljamo, da je morda določen problem pretežujoč, a ne pretežen, tukaj pa tega ni bilo oziroma vsaj v najni skupini ne. Mogoče bi izpostavila nekaj problemov, ki so se pač nam zdeli kar zahtevni oziroma se pojavljajo tudi drugod. Problematika delovnih razmer in neplačila prispevkov. Ne plačujejo se prispevki za zaposlene, potem se ugotavlja tudi to, da tak delodajalec naredi velik dolg do davčne oziroma sedaj do finančne, iz tega naslova. Podjetje, družba gre v stečaj, ustanovi novo družbo in potem se pa celotna zgodba zopet ponovi. Skratka, problematika neplačila prispevkov in s tem povezavi ustanavljanje novih družb. S tem v zvezi pa seveda tudi povezano uveljavljanje terjatev v stečajni masi, kajti ponavadi se zgodi, da taki posamezniki družbo spravijo dobesedno na boben, če se lahko tako izrazim, stečajne mase ni več in tako tudi zaposleni ostanejo brez poplačila terjatev. Potem bi spostavila problematiko posameznikov, ki nimajo dovolj informacij. Naprimer, pogovarjali so se z eno izmed pobudnic, ki je prejela odpoved delovnega razmerja. Menila je, da je ta odpoved nezakonita, vendar, ker pač ljudje ne poznajo zadev, ni sprejela pošte, pač pustila je v nabiralniku. Zdaj pri nas pa seveda velja fikcija vročitve in v tem času je potekel 30-dnevni rok za vložitev tožbe. tožbe za izgubijanje odpovedi delovnega razmerja in skratka to pravico je gospa izgubila. Je pa seveda to problematično, kajti ko ne uveljaviš ene pravice, potem tudi naprimer na zavodu se ne moreš prijaviti in pač povezujejo se stvari naprej. Skratka, bilo bi zelo morala primerno, da morda tudi mediji pozivate ljudi, da takšno zatiskanje oči morda pred problemi, ki se kdo misli, pač ne bom dvignil pošte, se ne bom soočil s problemom. Problem včasih nimajo pozitivnih učinkov, kajti v konkretnem primeru je posameznica pač izgubila to pravico. Potem nadaljna problematika, ki nekako se morda tudi že rešuje, ne vemo se, a bo uspešno, in sicer problematika zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, SPIZ 2 in pa neupoštevanje oziroma upoštevanje pokojninske dobe brez dokupa. Torej posameznik si je nakmer prostovoljno plačeval za pokojninsko dobo, sedaj se mu pa ta doba pri izračunu ne upošteva. Zdaj, s tem v zvezi bi spovedala, da je sveda na ustavnem sodišču že vložena zahteva za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče je menda že o tem razpravljalo, vendar odločitve še ni. Tako da tudi to je bil eden, je bila ena izmed pobudnic izpostavila. Potem tako kot vedno na zunajnih poslovanjih sva tudi midvi s kolegico se soočile s problematiko dolgotrajnih sodnih postopkov, potem nezaupanja v sodne odločitve in pa še bolj izkazano nezaupanje v delo odvetnikov in pa s tem zvezi, kdo pa nadzira odvetnike. Vemo, da neke možnosti preko odvetniške zbornice so, vendar ljudje, tisti neuki, ki morda si ravno zaradi tega vzamejo odvetnike, da bi jim res svetovali in pomagali, pogosto ostanejo brez neke prave pravne pomoči, medtem ko vemo, da plačila odvetniških storitev so pa zelo visoka in temu se tudi ni možno izogniti in pač treba je plačati ne glede na morebitni uspeh, pa ne samo na uspeh, ne glede na to, ali je delo upravljeno kvalitetno ali ne. Ja, potem bila pa je tudi ena izmed pritožb, ki se je nanašala na delo občine, morda bi rekla nekoliko bolj na neposluh občine na težave posameznika, to bomo pa zadevo tudi raziskali, smo vzeli dokumentacijo in bomo pač poskušali posamezniku pomagati. To so tiste bistvene stvari, seveda zdaj v nadaljevanju, če pa boste želeli, pa še kaj tudi pojasnimo.
No, zdaj bo pa namestnik Šelih predstavil, kako je bilo v njegovi skupini, kjer sta bila gospod Zlato Debevec.
Ja, na eni skupini smo, kot rečeno, opravila za en pogovor več kot v ostali skupina, se pravi 8 pobudnic oziroma pobudnikov. Stična točka vse treh zadevam so bile težave oziroma so socialne stiske oziroma vprašanja ob razpadu zakonske zveze oziroma življenjske skupnosti, tudi povezavi se v nekaterih primerih z nasiljem, z zlorabo alkohola in pa seveda položaje, v kateri se v teh primerih znajdajo zlasti matere z otroci. Tu na tem področju je očitno še manjko oziroma velika stiska, stiska z primernimi stanovanjskimi prostori. Sicer je bilo pa več zadev povezani z nasveti, tako glede sodnih postopkov, izvršilnih postopek je konkretno bila ena izmed takih zadev. Srečala smo se tudi z vprašanji oziroma s težavami, s katerimi se nahajajo zasebni lastniki, ko gre za etažno lastniko, položaj teh lastnikov, tudi nemoč oziroma različna nesoglasja in težave v razmerju do upravnikov in tudi sicer pri upravljanju potem skupnih delov in pa prostorov. Srečala smo se potem tudi z vprašanjem stroškov oziroma same možnosti priklopa na kanalizacijo, konkretno v Škofji Loki. V tem primeru, ko gre za specifično zadevo, smo dogovorjeni tudi, da bomo dobili eno še dodatno dokumentacijo in bomo zadevo natančno potem preučili in tudi ukrepali v okviru naših seveda možnosti. Širni pogovor smo opravili tudi z odborom civilne inicijative za kvaliteto življenja na Spodnem trgu in pa Poljanski cesti v Škofji Loki. Dobili smo določeno gradivo, ki je obsežno, nismo ga še uspeli preučiti, ampak smo obljubili in zagotovili, da bomo to naredili in tudi v komunikaciji potem še z občino videli, kako bomo lahko tem našim pobudnikom pomagali. Srečali smo se tudi z eno nezadovoljno pobudnico, ki ni uspela v postopku odpisa dolgov. Tudi se vprašala je, kakšne so zdaj nadaljne možnosti, žal, kakšnih velikih možnosti, razen seveda še dodatnega posluha strani upnika v teh primerih, žal ni. To bi bilo na splošno vse, kot rečeno pa vse v treh zadevah je to vprašanje stiske, stanovanske stiske ob razpadu zakonske zveze. Bo pa vse v štirih primerih, mislim, da tudi zadeva odprta pri varuhu in dokumentacija, ki smo jo dobili oziroma za katero smo se dogovorili, tudi v nadaljnem postopku natančno preučena.
Hvala lepa. Mogoče bi dodala še to, da so žrtve nasilja v družini, kjer je storilec recimo obsojen in je že prestal zaporno kazen, spraševale in so v strahu, kaj se daj, kaj če pride do otrok, kaj mora narediti, da bo kdo izrekel prepoved približevanja. Nekako se ne čutijo varne, ne? Zato ker se bojijo celo maščevanja zaradi prijave in tudi zaradi pričanja. Gre tudi za vprašanje, kaj če pride po otroke, kakšni bodo stiki z njimi, a bo to pod nadzorom, kje. Tako da vedno prinese razhod veliko, veliko vprašanj. Od preživnin, ki se plačujejo ali se ne, običajno so nezaposleni storilci, do tega, kje živeti in ali sploh iti od doma in kam, ter kako pravzaprav spremeniti nasilnika. Tudi to je bilo vprašanje, kaj lahko naredi država, da bi se nasilnik moral vključiti v določene programe in spremeniti način obnašanja, pa čeprav živi na drugem naslovu, ker se še vedno gre za povezavo zaradi otrok. Tako da kar veliko vprašanj odpira tudi razhod, to opažamo pri varuhu, pogosto otroci tudi dobijo včasih v teh primerih zagovornika, to je iz našega projekta, običajno so zadovoljni, zato da nekdo posluša te otroke, ki so v sodnih postopkih celo preslišani. Tolk torej o današnjem obisku Škofje Loke, sedaj pa še vi lahko vprašate, če vas kaj posebej zanima. Če smo bili pa dovolj jasni in povedali vse, se pa zahvaljujem v imenu celotne ekipe Varuha, ki je danes tu poslovala za vaš obisk.